Vanaand in Bloomington, ek het uitgesien na hierdie koms vir die afgelope 2 jaar. Ek het gelei gevoel om in hierdie deel van die streek in te kom. Wat ek verstaan dat baie van die evangeliste nog nie hier was nie. Sommige van die uitstaande evangeliste van die volk was nog nooit in hierdie streek nie. En ek het gedink dit sou 'n groot ding wees soos ek die trek van die Heilige Gees gevoel het om te kom en hierdie broers te bedien hier die 8 aande hier. In die naam van die Here om te kom en om ons deel in te sit van die trek net. Om in te trek vir siele. En dis hoekom ons hier is, is om te probeer om die kerk van God te sien vermeerder in sy krag. En in sy lidmaatskap en tot die eer van die koninkryk van God. En dan bid ons vir die siekes, dis deel van die evangelie soos ons Here Jesus per ongeluk gesê het, dat ons in die hele wêreld moes ingaan en die evangelie preek en vir die siekes bid. En ons het hierdie aande saam in ons veldtogte wat ons vir die siekes bid. Ons maak nie nou aanspraak om 'n geneeser te wees nie. Ons maak net aanspraak dat ons vir die siekes bid, soos enig iemand anders doen. Ons glo dat alles wat God vir julle kan doen, alreeds vir julle gekoop is op Golgotha. Toe hy op Golgotha gesterf het, het hy die plan van verlossing voltooi, verlossing vir die siel en die liggaam. En nou trek ons die onderpand van ons verlossing wat die Heilige Gees is, en dan het ons ook die onderpand van ons opstanding. Dit is dat wanneer ons liggaam siek is, God ons geneeser is. Ek glo dat dit op 'n voltooide werk berus wat vir ons voltooi is op Golgotha, omtrent 1900 jaar gelede toe Christus vir ons gesterf het, om ons van hierdie dinge te verlos. Ek glo nie dat daar enig iemand is wat sondes kan vergewe, behalwe as dit 'n sonde teen hulle is nie. As jy teen my gesondig het, jy my dan vra om jou te vergewe, kon ek dit doen en sou dit doen. Maar ek glo dat die sondes wat jy teen God gedoen het, dat God die enigste een is wat daardie sondes kan vergewe. En ek glo dat goddelike genesing gebaseer is op geloof, net soos verlossing, dat ons glo dat hy ter wille van ons oortredinge deurboor is, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom het. Julle let op, die apostel Petrus plaas dit in die verlede tyd, ons is genees. Dis 'n verlede tyd, net soos verlossing 'n verlede tyd is. Toe Jesus op Golgotha gesterf het, het hy die hele wêreld gered. Elke mens wat ooit op die aarde sou wees, die sonde vraagstuk was eens en vir altyd afgehandel, toe Jesus gesterf het. Maar dit sal nooit, jy sal nooit 'n begunstigde van hierdie polis wees totdat jy dit aanvaar nie. En daar is niks wat jy kan doen om dit te verdien nie, dis 'n onverdiende ding wat God vir jou gedoen het, en jy aanvaar dit net deur geloof, in die eenvoud van geloof het God dit gemaak, sodat ons dit almal kan bereik. Ryk of arm, ongeletterd of geleerd, ons kan dit almal aanvaar, want dis binne die bereik van ons almal, net deur kinderlike eenvoud om te glo dat die volbrachte werk op Golgotha my ingesluit het. En dieselfde geld vir goddelike genesing, dat ons glo dat goddelike genesing iets is wat Christus vir ons gekoop het op Golgotha. Dis 'n voltooide produk van God, en die enigste ding wat ons doen, is om dit te ontvang deur geloof, om dit te glo. Dis waarom ons dit noem genees deur geloof, want dis wat dit is. Daarom kon dit nie in 'n individu wees, enige persoon die een of ander ding het wat 'n ander persoon sou genees nie. Om die waarheid te sê, daar is niks wat jou kan genees behalwe God nie. Ek is die Here wat al jou krankhede genees, die skrif is onfeilbaar en kan nie gebreek word nie. So daarom maak medisyne nie aanspraak om te genees nie. Medisyne, ons is nie teen medisyne nie, medisyne is van die Here, maar medisyne kan nie genees nie, medisyne kan net die natuur bystaan in God se goddelike plan van genesing. Daar was nooit 'n medisyne wat ooit enige iemand genees het nie, daar is geen dokter wat dit vir jou sal sê nie. Want daar is 'n onderhoud iemand het bijgevoer bij mijn broer zijn tijd geleden over die Reader's Digest, wat daar een artikel geschreven heeft van die wonderwerk van Donny Morton. En tijdens die onderhoud het hulle gesê, ons sê nie dat ons geneesers is nie, meneer Brennan. Ons sê nie dat ons die natuur helpt. Daar is één geneeser. Dit is God. Bijvoorbeeld, als ik mijn arm gebreek het en ik naar die dokter toe gegaan en gesê het, groot geneeser, genees mijn arm, ik moet aangaan met mijn werk. Wel, hij zou zeggen, jy het verstandelijke genezing nodig, dis recht, als ik zo'n stelling soos daarie zou maken. Nou, hij kan dit spalk. Met zijn wetenschappelijke beroep kan hij die arm spalk, maar hij kan niet die arm genees nie. Want genezing is een vermeerdering van die cel en dit kan slechts door leven en God gedoen word. God is leven. En als ik mijn hand snij en ik het dood neergeval, mag hulle medicijnen op my gesnede hand sit. Hulle kon my inspuitings en penicillin gee en vir jaar na jaar en dit sou nooit genees nie. As hulle my lichaam kon balsam en my natuurlijk te laat lyk vir 50 jaar sou het sê. Dit sou nie genees nie, want daar is geen geneesingseigenskap in die medicijnen nie. Medicijnen maak nie die kiem dood en hou dit skoon terwyl God genees. Sien, nou medicijn is gemaakt, ek het dikwijls gesê dat medicijnen wat snij in my hand sou genees, een in my jas sou genees. En iemand sou sê, wel, nou wacht een beetje, medicijnen was nie vir jou jas nie, dit was vir jou lichaam. Wel dan, waarom genees dit dan nie, na dit leven daaruit gegaan het? Waarom genees dit dan nie, as dit vir die lichaam is nie sien? Dit sou net soveel genezing daar doen as wat dit hier sou doen. As dit vir die lichaam was, sou dit die lichaam genees. Maar hy sê, wel, daar die leven moet daar wees, dis recht, so dan is leven God, en God is die geneeser, sien. So dis alles recht terug na, God is die geneeser. Die skrifte weerspreek nie hulle self, nie. En daar is geen skrif in die Bijbel wat dit self spreek nie, ek het daarvoor gevra vir jare en jare, geen skrif, geen stelling wat homself kan weerspreek nie. Waar dit nie vergelijk kan word met die rest van die woord van God om dit te laat ooreenstem, waarvoor Jesus God gedank het dat het verberg was vir die oog van die wijses en verstandig is en geopenbaar so word aan kindertjes wat so leer, sien? Nou, ons moet nederig wees hierin, ons moet ons idees daar oor weggooi, ons moet Godse plan daarvan aanvaar. Dis die enigste manier wat jy ooit in staat sal wees om ergens te kom met God vir verlossing, vir siel of lichaam. Dit sal deur Godse voorsiende plan moet kom. Nou, as jy 'n artesiese put aan hierdie kant van die berg het, wat water spuit by die miljoen gallon per uur, en 'n oes aan die ander kant wat gesmag het na water, nou, jy kan staan en skree, totdat jy jou mangels uitgehaal het en so en skree, o groot water, kom hier en toe en maak my oes nat, dit sal dit nie doen nie, nee, meneer, dit sal net daar bly. Maar as jy sal werk volgens die wette van swaartekrag en hierdie water om die berg laat kom en jou oes laat nat maak, sal dit dit doen, as jy volgens die wette sal werk. Nou, daar is genoeg elektriciteit in hierdie kamer om die kamer te verlig as dit korrek was, en so wees soos buite in 'n groot veld waar het donker is. En ons weet dat Franklin en Swoopers bewys het dat wetenskap, dat elektrisiteit in die lig is. Nou neem een koperdraad, houd het recht op, laat het val in julle. Die statische elektriciteit sal optel, totdat het amper die aarde sou belig, as het een myl hoog in die lig was, sou dit die aarde aan die brand steek. Jy kan buiten na die veld staan en skree so hard as wat jy wil, ek verloor, ek verloor, groot elektriciteit, kom nou en verlig die pad dat ek kan sien, hoe om in te kom uit hierdie duisternis, dit sal dit nooit doen nie. Maar as jy sal werk volgens die wette van elektriciteit wel, sal dit die pad verlig so dat jy kan uitkom, maar jy moet volgens daardie wette werk. Nou God het ook een wet, en daar is genezing en verlossing en Godse voorsiening vir jou, as jy sal werk volgens sy planne en sy wette daarvan. So dis hoe ons die diens moet beplan, dis hoe. 7 keer om die wereld was ek by alle verskillende rasse, soorte mense by die tiende van duisende. Ek het groot dinge gesien wat ons Here gedoen het. Maar ek let op dat dit mense verg wat al self sal beneder hulle eie gedagtes daarvan laat vaar. En het Godse idee daarvan aanvaar en werk volgens sy plan, wat geloof is in wat hy gesê het. Nou, ons glo dat God die almagtige God is, hier in 'n Christen college en op hierdie gronde en by Christen mense. Ek is seker ons kan almal hartlik sê amen daarop, dat God God is, hy is dieselfde God. As hy nie is nie, was hy nooit God nie. As hy en daardie God is oneindig, hy is oneindig, alomteenwoordig, alwetend, almagtig, hy is God. As daardie eienskappe nie in hom is nie, is hy nie God nie. En hy is die groot ewige een. Hy het nooit begin nie en sal nooit eindig nie. En net enigiets wat begin het, het 'n einde. Dis net daardie dinge wat nie begin het nie, wat geen einde het nie, wat ewig is. Ewigheid het nie 'n begin of 'n einde nie. En die enigste manier wat ons ewige lewe kan hê, is om deel van hom in ons te ontvang, en dit maak ons seuns en dogters met God se lewe in ons. Dan het ons ewige lewe, omdat ons seuns en dogters van God is. Daarom is ons ewig by God, wanneer ons ewige lewe ontvang. Daar is nie een manier om dit te doen. Dis gebore te wees uit die Heilige Gees. Die enigste manier wat ons ewige lewe kan hê, is om gebore te word uit sy Gees. Nou, dan is God wat oneindig is, en hy het, dan is hy volmaak. Hy kan, en as God ooit op die toneel geroep word om 'n besluit oor iets te maak, as die manier wat hy sy eerste besluit neem, moet dit nou nie vergeet nie soos die dienste voortgaan, die manier wat hy sy eerste besluit neem, sy volgende besluit moet dieselfde ding wees. En elke besluit wat hy ooit daarna maak, moet dieselfde wees. As hy dit wel verander, dan het hy verkeerd gedoen toe hy sy eerste besluit geneem het. Sien, ons is eindig ons, ek kan sê iets, ek moet dit terugtrek, want ek is 'n man. Die slimstes van ons moet dit jaar na jaar terugtrek. 300 jaar gelede het 'n Franse wetenskaplike bewys dat deur 'n bal oor die aardbol te rol en gesê as die persoon ooit sou in staat sou wees om die verskriklike krag van 30 myl per uur te behaal, swart krag bewys het, dat hy die aarde sou verlaat. Nou ek sê, hulle wetenskap sal nie terugkyk en sê wat hulle gesê het nie, wat hulle gaan nou omtrent 2000 myl per uur, en op die wat op die grond bly teen omtrent 400 of 500 myl per uur. Sien, so hulle sou nie terugkyk na wat hulle gesê het nie, maar toch was dit 'n wetenskapelik bewys dat hulle op een of ander manier hulle bal omgerol het, en teen daardie spoed, hulle het gesê teen 30 myl per uur, sou dit hom van die aarde af oplig. Nou ek sou, dis belaglik vandag. So ons vind uit dat hier in ons moet, daardie kerels was eindig, dit was die beste wat hulle geweet het hoe. Ek sou nie daardie man daarvoor veroordeel nie, dit was die heel beste wat hy geweet het hoe. Maar hulle sien, hy moet nou hulle idees verander, want dit is nie reg van die begin af nie, maar dit kan nie God wees nie. As God enigiets sê, is hy oneindig, en is dit volmaak. As God ooit op die toneel geroep is om 'n man te red wat uitroep vir sy verlore siel, en God het hom gered op 'n sekere feitelike grondslag, 'n feitelike verklaring, dat as daar dieselfde feite deur die volgende man nagekom word en deur elke mens wat God nader, moet hy dieselfde stelsel gebruik. En hy sal moet, as daar aan daardie kwalifikasies voldoen word, dan sal God op dieselfde manier moet optree. As hy nie sal nie, het hy verkeerd opgetree toe hy die eerste mens gered het. En as 'n man genees word op grond van sy geloof, man, siek man wat God aangeroep het, en hierdie siek man, toe hy God aangeroep het, het God hom genees op grond van sy geloof. As 'n ander man God aanroep, daar dieselfde geloof gebruik, moet God op dieselfde manier optree. Sien, so ek probeer julle laat sien. Daar is soveel in die land vandag, wat onder die naam en die beskerming van goddelike genesing is, wat nooit op die veld behoort te wees nie. Dis een of ander soort sensasie, en jy kan mislei word deur sensasies, maar die woord is wat staan, God se ewige woord. God is niks meer as sy woord nie, of niemand anders is niks meer as hulle woord nie. So dis terug na die woord. Maar ek bedoel nie om te sê dat God nie dinge doen wat hy nie in sy woord geskryf het nie. Hy kon enigiets doen wat hy ook al wil, dis God. Maar as ek net sal, daar is baie hier geskryf vir my, as ek net hierdie kan laat gebeur, dat die beloftes wat hy my gegee het, dan weet ek dit kan ondersteun word deur die woord van God, so dis God, dis al.
We'll remember that as we go along. Remember, God is
infinite. Nou, ons sal dit onhou soos ons aangaan. Onhou, God is oneindig, Hy kan nie verander nie, hy is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Hy moet by sy woord bly. As hierdie nie die woord van God is nie, dan is die katholieke kerk heeltemal reg, dis die kerk in plaas van die woord. Maar as hierdie die woord is, in die boek van Openbaring 22 hoofstuk het God gesê, wie ook al een woord hieruit sal wegneem, of enig iets daarby sal voeg, sal sy deel uit die boek van die lewe weggeneem word. So hierdie is die waarheid. Nou ek mag nie geloof hê om dit alles te laat gebeur nie, soos Henog wat soveel in God geglo het, dat toe hy 'n middagwandeling saam met hom geneem het, en het moeg geword het om op die aarde te bly en huis toe geloop saam met hom. Ek mag nie daardie soort geloof hê nie, maar ek sal nooit in iemand anders se pad staan wat daardie soort geloof het nie. Ek sal God dank vir iemand wat 'n middagwandeling kan neem en nie hoef te sterf nie, en regtig kan opgaan saam met hom. Ek wens dat ek daardie geloof gehad het. Hoop om dit aan die einde van die pad te hê, of voor daardie tyd as ek kan. So wat ons het, ons is hier om saam te trek, nie iets niets nie, maar dieselfde evangelie wat die heel tyd aan julle gepreek is, net hier om my net in te steek, saam met hierdie broers hier. En saam te trek as 'n groep mense om die koninkryk van God se ontwil, om nuwe lewe aan die kerk te gee, om my bediening saam met hierdie manne se bediening te plaas. Ons is nie verdeeld nie, ons is broers. En ons is nie hier om iets by te voeg of iets weg te neem, ons is hier om te verheerlik wat al reeds gepreek is en wat ons glo as kinders van die lewende God. Jesus het gesê die koninkryk is soos 'n man wat in die see toe gegaan het en 'n net ingegooi het. Toe hy uitgebring het, het hy allerhande soorte gehad. Dis wat die evangelie net vang, dit vang die allerhande soorte. Waterskulp, paaie, padde, slange, akkedisse en alles, die evangelie net sal dit doen. Dis nie my besig om te sê, watter is watter of niemand anders nie. Dis God wat die besluit neem, dis God. Maar ek net iemand wat op 'n hoek staan, visvang, sy net ingooi en trek, iemand anders wat verbykom en om help. Dis net wat ek hier by Bloomington gedoen het, is om te kom, omdat ek gelei gevoel het deur die Heilige Gees om te kom. En om my net by my broers te sit en dit uit te gooi oor hierdie streek, hierin te trek vir die koninkryk van God, saam met hulle om al die siele in te bring wat ons kan. Nou, goddelike genesing is 'n bysaak. Jy kan nooit 'n bysaak of hoofsaak maak nie. Enige iemand weet dit sien, jy kan dit nie doen nie, maar toch soos Dr. F. Bosworth, een van my bestuurders in die buiteland, was saam met my. En net onlangs huis toe gegaan na die hiernamaals 84 jaar oud, hy het gesê, Bro Branham, goddelike genesing is soos die aas wat jy aan die hoek sit om 'n vis te vang. Wees nooit vir die vis die hoek nie, jy wys hom die aas, hy gryp die aas en kry die hoek, so dis hoe dit doen. Goddelike genesing en kragte van God om die siekes te genees, trek die aandag van die mense, en wanneer dit gebeur, dan kan jy die evangelie laat gaan om hulle in die net in te vang en die siel te genees. Wat miljoene maal meer is as die genesing van die liggaam, dis reg. Die Here seën julle is my gebed. Nou hierdie is die goddelike woord, en ek glo dit plegtig van buiteblad tot buiteblad, en ek rus my siel op enige fase van hierdie salige ou Bybel. Ek het dit nou gepreek vir 31 jaar om en om die wêreld, en ek het dit nog nooit sien faal nie. En ek, dit sal nie faal nie, solank dit God is, ons die geloof het om te ondersteun wat hy gesê het, dan sal God doen wat hy gesê het, hy sou doen. Jesus het gesê dat die woord van God soos 'n saad is wat 'n saaier gesaai het, en enige saad wat in goeie vrugbare grond sal val, sal van sy soort voortbring. En as ek net deur die hulp van die Heilige Gees die saad in julle hart kan saai, in die ongelowige se hart, in die louwarme se hart, in die sieke se hart, daar in die saad sal dit lewe, as dit in die regte soort grond, in die regte toestande is, sal dit lewe. Onlangs het ek gesien waar hulle afgegaan het in Egypte. Hulle het sonneblom gekry, 'n saad wat daarin was vir amper, ek vergeet hoeveel duisend jaar dit was. Want die koring wat in die skuur was, wat Josef ver terug 2500 jaar gelede of meer daarin gesit het, dit in die grond geplant, en dit het koringoes gelewer, want dit het ontkiem, daar die kiem lê daarin. En enige mens wat die saad van God in hulle hart sal inneem onder die regte toestand, sal dit net precies voortbring wat het sê. Ek het gesien hoe sarkoomkankers genees is daardeur, en ek weet dat dit waar is. Eers moet dit in rechte soort grond kom, en daardie grond is nie theologie nie, daardie grond is geloof. As ons net ons theologie op sy sit vir 'n oomblik, want daar is verskillende van ons, en laat ons net dink aan die geloof waarvan ons gaan praat. Nou, het julle ooit geplant een sypaadjie gegiet in die wintertyd? Waar kom jou meeste gras op? Aan die kant. Die rand van die sypaadjie, hoekom is dit? Daar die saad wat van daar die gras afgeval het onder daar die paadjie, dis bedek met beton, maar die S-U-N is die lewegewer van alle botaniese lewe. Dit moet kom, wanneer die son in sekere toestande is. Lentetijd sal die warmte van die son daar die lewe voortbring, en jy kan dit nie wegsteek nie, daar die gras mag begrawe wees in die middel van daar die sypaadjie, maar laat die warm son net rechtkom. Dit sal maak, jy kan nie daar die lewe wegsteek nie, dit sal rechtdeur kom en sy kop rechtuit opsteek tot die eer van God, en omdat die son, S-O-N, skyn. Eendag sal die S-E-I-N kom, die Seun van God, alle lewe, maak nie saak waar dit is nie. Dis 'n wedergebore lewe wat bevrug is met die woord van God. Dit sal opkom. Ek gee nie om of dit begrawe is in die as in die bodem van die see nie. Dit sal opkom in die gelykenis van die Skepper en sal vir ewig lewe, dis God se woord. Laat ons nou ons hoofde buig terwyl ons met die outeer daarvan praat vir 'n paar oomblikke. Mees genadige en heilige God, wat Jesus uit die dood gebring het, ons dank U uit die diepte van ons hart vir hierdie groot daad en hierdie groot versekering dat hy terwille van ons oortredinge deurboor is, terwille van ons ongeregtighede verbrysel is, die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom was, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom het. En dat ons weet dat ons gereinig is deur die was van die water, deur die woord. Nou het ons ewige lewe deur die genade van God, hierdie skat wat ons in hierdie erde kryke hou. Daarom geplaas deur die mens nie, maar deur die krag van die opstanding van God. En ons hoor die digter soos hy geskryf het, in die lewe het hy my lief gehad, in die dood het hy my gered. In die begrafnis het hy my sondes ver weggedra, in die opstanding het hy vir ewig vrylik geregverdig. Eendag kom hy, o glorieryke dag, ons wag en smag saam met die natuur, Here, na daardie groot dag wat binnekort sal kom. En ons bid, Vader, dat U ons harte sal deursoek vanaand. En as daar enige sonde is wat ongeloof is, maak nie saak hoe godsdienstig ons is nie. As ons steeds God se woord nie glo nie, is ons sondaars. Want hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Want ons weet, op daardie dag sal die verborgenhede van alle harte geopenbaar word. Daardie groot ondersoek lig van God sal ons harte ondersoek vanaand en kyk of daar enige onrein ding in ons is.
And God or His Word, then cleanse us, Lord.
Enige ongeloof in God of sy woord, reinig ons dan, Here, van dit alles, dat ons weer eens hier in Illinois 'n groot verrykende herlewing kan sien. Heer, ons bid dat dit net hier in Bloomington sal begin, streeksbyt en landsbyt sal gaan. Skenk hier onder hierdie mense wat vanavond vergader is, in al hierdie samewerkende kerke, dat die krag van God so gemanifesteer sal word in hulle midde, totdat hulle sal sien en weer nuwe moed sal kry. Gee vir hierdie college, Here, wat ons hierdie auditorium laat kry, dat daar herlewing hier buite sal wees, soos by Wheaton en onder by Asbury en baie van die ander plekke. Dit 'n dag en nacht bid hier sal wees, Here, dat mense van die ooste na die weste sal kom. God gee hulle oudtijdse John Wesley herlewing, 'n brandende ywer van hierdie jong mans se harte, wat die college hier sou verlaat, dat hulle mag uitgaan soos nog 'n Asbury, En skenk dit, Vader, gee ons van die genade ons by ons lewens toe aan U en die dienste aan U.
Both mentally and physically. Speak to us, Father, we pray in Jesus'
En alles wat ons het, beide verstandelik en fisies, praat met ons, Vader, bid ons in Jesus' naam. Amen.
In the word tonight, which I believe that no
Die woord vanavond, wat ek glo dat geen diens, hierdie is net 'n klein by mekaar kom aankie, so dat ons soort van mekaar kan leer ken. Ek besef dat ek vreemd is vir baie van julle, maar ek wil nie hê julle moet so voel dat ek is julle broer en ek is hier om julle te probeer help en julle wat my help om Christus beter te ken. En oorkant in 'n bekende teks en diegene wat die veld toch gevolg het, ek het gedink net, ek sou vir hierdie paar oomblikke praat oor hierdie onderwerp, wat 'n basiese agtergrond kan gee van wat ons probeer kry by die mense. Johannes 12:20 en Hebreërs 13:8 en ook kan ons verwys na die boek van Handelinge, die derde hoof, of derde vers, 1:3. En daar was sekere Grieke onder hulle wat opgekom het na die fees om te aanbid. Hy het toe na Filippus gekom wat van Bethsaida in Galilea was en hom gevra en gesê, Meneere, ons wil Jesus graag sien. En in Hebreërs 13:8 sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Handelinge 3 of 1:3, Jesus het homself vertoon in baie onfeilbare bewyse, baie onfeilbare tekens dat hy die mense gewys het dat hy opgestaan het uit die dood.
We'd like to ask this question.
Nou, ons wil graag hierdie vraag aan julle vra vanaand, en ek wil hê julle moet baie goed oplet, want die toekomstige dienste sal gebaseer wees op iets van hierdie aard. Het ek gelees uit die woord van God, of is dit net nog 'n boek? Dis God se woord, dan glo ek dit met my hele hart.
Now, if it is God's word, there's a question asked here.
Nou, as dit God se woord is, word daar 'n vraag hier gevra. En dit is gevra deur Griek of Grieke liewer, kan ek sê. Hulle het opgekom na die fees van die Pinksterfees en hulle wou Jesus sien. En hulle het na Filippus toe gegaan, wat van Bethsaida in Galilea was, en hierdie woorde gesê: "Meneere, ons wil Jesus graag sien." En ons besef dat Filippus die diensknik van Christus dit bewerk het, so dat hulle hulle versoek gekry het. Hulle het hom gesien, omdat hulle mense met hongerharte was, wat begeer het om Jesus te sien. En ek glo nie dat daar enig iemand is wat ooit op enige tyd ooit van Jesus gehoor of gelees het, wat nie so begeer het om hom te sien nie. Ek is seker, dit sou die begeerte van elke hart van Christendom wees, om die Here Jesus te sien. Dis waarom ons arbei en waarom ons alles op sy sit om te probeer lewe, sodat ons in staat sal wees om hom eendag te sien. Maar ek wonder, as die skrifte duidelik sê dat hy dieselfde is, gister, vandag en tot in ewigheid, waarom kan ons hom dan nie vandag sien nie? Nou, ons het net soveel reg om te vra om hom te sien, as wat daar die Grieke gevra het om hom te sien. Hulle het gesê, Meneere, ons wil Jesus graag sien. En deur die diensknecht van Christus te vra, was hierdie diensknecht in staat om Jesus vir hulle te wys. Hulle het nooit gevra om sy werke te sien, of om sy wyse te hoor nie. Hulle het net gevra om Jesus te sien.
And they were granted that privilege.
En hulle is daar die voorreg gegee deur 'n diensknecht van Christus. Nou, ons is net 'n paar dae verby die viering van die opstanding. En vir baie van wat ons vandag Christene noem, is dit so ver as wat dit ooit gaan. Is om op Pasen te erken dat dit die herdenkingsdag van die historiese gebeurtenis is. Maar dis meer as dit.
That was just the day that has started.
Dit was net die dag wat dit begin het. Nou gaan dit aan en aan en aan. Dit eindig nooit nie. Hy lewe vir ewig. Soos Lukas wat die handelinge van die apostels geskryf het, of die handelinge van die Heilige Gees in die apostels, 65 jaar na die gebeurtenis, gesê dat hy homself getoon het deur onfeilbare bewyse. Deur tekens, onfeilbare tekens, dat hy dieselfde Jesus was wat op die aarde gewandel
het.
Hy homself lewende gewys het deur onfeilbare tekens, dat hy die lewende, herrese Here Jesus was. Nou 1900 jaar het verbygegaan sedertdien of meer, maar dit beteken nie een klein kolletjie teenoor die ewigheid nie. As ons 10 miljoen jaar hier was, sou dit steeds nie wees nie. Net soos dit was, soos die ou gesegde is, waar was die man toe hy van die brug afgespring het? Sien, jy kon dit nie uitwerk nie. Iemand het gesê, in die water. Hy het nog nie gespring nie, gesê op die brug. Wel, hy is steeds op die brug. Hy het nie gespring nie, so hy, julle sien, jy kan nie daar geen begin of einde daaraan. Nou dieselfde is met Christus, as hy opgestaan het uit die dood, die onfeilbare Christus, dan is hy net dieselfde vandag wat hy ooit was, of die skrif word verkeerd bewys. Nou dan wonder ek vanavond, hoeveel in hierdie sigbare gehoor wil graag hande opsteek en sê, ek sou graag vir Jesus wou sien. Menere, ons wil Jesus graag sien. Wel nou, laat ons sien, as hierdie die woord van God is, glo ons dit. Nou, as ons sou verlang om Jesus te sien, net omtrent twee Grieke het gekom en wil om sien, en hulle begeerte is vervul. So daar's ten minste 200 of 3 hier binne vanaand, en meer is hier wat Jesus wil sien. So as hy gewillig was om homself te wys vir daardie onbesnede Grieke, omdat hulle hom graag wil sien, hoeveel te meer behoort hy homself te wys vir sy kinders, wat gered en gebore is uit die gees van die lewende God. Waarom sou hy nie meer gewillig wees om homself lewendig vir ons te wys benaamd, soos hy het vir die 40 en die verskillendes, soos hy hulle in die kringe ontmoet het nie? Dis 'n vraag, maar dis 'n belofte. En dan, as Hebreërs 13:8 gesê het, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, dan moet hy dieselfde in beginsel wees, dieselfde in krag, dieselfde in elk opsig wat hy gister was, of hy is nie dieselfde nie. Iemand sê hy is dieselfde op 'n sekere manier. Nee, hy is dieselfde, sê die skrif. Dis dieselfde Jesus wat was, wat vandag is, en tot in ewigheid sal wees. Nou as ek hierdie gehoor mense sou fyn kom en sê, die Baptiste, die Methodiste, die Pinkster, die verskillende soorte, leer julle dit in julle kerk? Ja, sekerlik ons leer dit. Wel, dis wat julle behoort te doen, dis reg, want dis die onfeilbare woord van God. Maar het julle God ooit probeer vra om dit te manifesteer? Om dit vir jou werklik te maak, nie net as 'n historiese Christus nie, maar 'n herrese Christus. Nou, baie mense aanvaar Christus as hulle verlosser, omdat hulle bang is vir die hel. Ander is bang om sonder om te sterf. Maar het jy hom aanvaar as jou Here wat in jou diepste binneste kan staan en die deure van jou geloof kan oopmaak en in jouself net in sy hande kan oorgee? Ek is seker as jy dit doen, sal hy elke belofte hierin beklemtoon met 'n Amen. Want dis eie gees wat die Bybel geskryf het, wat hier is om dit te laat sê Amen, want hy is die auteur van hierdie Bybel. En dan, as jy hom net sal glo in jou hart oopmaak, en ons sal hom nou vra, en hy sal kom, en homself aan ons bekend maak, soos hy het. Wel nou, ek mag sê, kan, vind jy hom in jou baptiste geloofbelijdenisse? Ja, Methodiste geloofbelijdenisse? Ja, Pinkster geloofbelijdenisse? Ja, dis reg, jy vind, dit mag daarin geskryf wees. Maar laat ons dit vra, soos dit gesê het, dat hy vandag dieselfde is as wat hy gister was. Dan laat ons, as ek na julle baptiste geloofbelijdenis gegaan het, of methodiste geloofbelijdenis, of pinkster geloofbelijdenis, om daarvoor te praat, so julle sê, wel, dis so en so. En een sou sê, nee, dis so. En een ander sou sê, nee, ons geloofbelijdenis lees dit so. Ons is so geleer. Daar sou verskillende idees daarover wees, maar die enigste manier om dit regverdig so te maak, is om terug te gaan en uit te vind wat hy gister was. En wat hy gister gedoen het, hoe hy gister opgetree het, en dan te kyk of hy sal kom en daar dieselfde ding vandag sal wees. Almal glo en weet dat die vleeslike liggaam van die Here Jesus sit aan die regterhand van God Almagtig, by die toren van God wat voorspraak maak volgens ons belydenis. Glo julle dit almal? En die Heilige Gees is hier wat op hom was, wat God in Christus was. Nou is hier die God in sy kerk. God was eenmaal in 'n vuurkolom, die Logos wat uit God uitgegaan het. Dit was die engel van die verbond wat saam met die kinders van Israel deur die woestyn gegaan het. Toe is hy gemanifesteer, dieselfde God in vlees, wat sy seun was, wat hy 'n maagd oorskadu het. 'N bloedsel geskep en in daardie liggaam van vlees gelewe het, die seun van God. Nou toe daardie seun van God sy lewe en sy liggaam gegee het as 'n offer, en God sy liggaam opgerig het op die derde dag en dit aan sy regterhand omhoog geplaas het, toe het die Heilige Gees teruggekom en op die dag van Pinkster het die Bybel sê, daar was 4 tonge, soos tonge, soos 'n leksel 4, wat op elkeen van hulle gesit het. Dit was God, dieselfde Heilige Gees wat in die woestyn was by die kinders van Israel. Julle sê, dit was nie Jesus nie. Dit was, na sy dood, begrafnis en opstanding, was Saul op sy pad af na Damascus en 'n groot lig het hom getref. Jesus op aarde het gesê, ek kom van God af en ek ga na God toe. En na sy dood, begrafnis en opstanding in sy hemelvaart, is Saul op sy pad af na Damascus neergevel op die grond. En hy het opgekyk en daar was 'n lig wat hom verblind en geroep het, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u Here? Hy het gesê, ek's Jesus. Hy het teruggekeer na daar dieselfde vuurkolom wat die kinders van Israel in die woestyn gelei het. Johannes die 6de hoofstuk het hulle verskillende idees en dinge met hom bespreek en gesê, jy het gesê, jy is so oud soos Abraham, en gesê, jy het Abraham gesien, en jy is 'n man wat nie ouer as 50 jaar is nie. Nou weet ons, jy is mal en het 'n duivel.
He said, before Abraham was, I am.
Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Voor daar was, was hy. Want hy was die ek is, wat in die brandende bos was. Die vuurkolom uit die kinders van Israel, deur die woestyn gelei het, was dieselfde God wat gemanifesteer is in Jesus Christus, gesterf het, opgevaar het na bo, en die Heilige Gees teruggestuur het. En in Johannes 14:7 gesê, hy wat in my glo, die werk wat ek doen, sal hy ook doen, groter as dit sal hy doen, want ek gaan na my Vader. Johannes die 5de hoofstuk in die 19de vers van die 5de hoofstuk het hy gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die Seun ook net so. Hy het gedoen soos God ongewys het, so hy het gesê, ek sê vir julle, ek kan niks doen nie. Hy het nie aanspraak gemaak om 'n goddelike geneeser te wees nie, hy het gesê, hy het net gedoen soos hy deur 'n visioen gesien het, wat God hom gesê het om te doen, en die kerk beloof om dieselfde dinge te doen. Nog net 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, toch sal julle my sien, kyk nou, wêreld, kosmos, wat wêreldorde beteken, sal my nie meer sien nie, ongelowiges. Sal my nie meer sien nie, toch sal julle my sien, julle, die gelowiges, want ek is 'n persoonlike voornaamwoord, sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die wêreld. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Nou as hy dieselfde is, dan behoort sy krag, sy reëse lewe in die kerk te lewe, dieselfde bediening voort te bring wat hy hier op aarde gehad het, want hy het dit beloof. Nou almal kan dit nie ontvang nie, want ons besef dat mense gebore is vir die verderf, die skrif sê so. Maar hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die kerk sê. Sien?
Nou, let's find what he did.
Nou laat ons vind wat hy gedoen het en dan sal ons uitvind wat hy nou sal doen. Vind uit wat hy was, vind uit wat hy nou is en kyk of ons in staat is om Jesus Christus in sy opstanding te ontdek. Nou ons vind uit dat toe hy verwek is uit die maagd en gebore is en toe op die ouderdom van 30 hy gedoop is deur Johannes die Doper by die Jordaanrivier. En toe onmiddellik in die woestijn ingelei is om deur die duiwel versoek te word en 40 dae daar was en uitgekom en sy aardse bediening begin het. Laat ons nou teruggaan na die eerste hoofstuk van Johannes soos ons is, begin het met die boek van Johannes en soos die week aanstap sal ons dit voortdurend neem en dit inskakel van Genesis tot Openbaring. Op so'n manier dat daar geen kritikus by sy volle verstand of hoegenaamd op enige manier dit kan betwis nie. Dis God. God is in sy woord. Hoe jy dit? In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, Johannes 1. En in Hebreërs die 4de hoofstuk het dit gesê dat die woord van God is skerper as 'n tweesnedende swaard. Het deerdring tot die skeiding van die been self onderskeer van die gedagtes van die hart, die woord, wanneer dit vlees word in ons. Nou ons vind uit Jesus onmiddellik nadat hy sy aardse bediening begin het, het hy die siekes begin genees. Nou luister goed, daardie mense het gesoek na Messias, die Jode het. Daar is net drie klasse of drie rasse mense op aarde, die Sham, Sem en die Jafetse mense, die drie seuns van Noag, as ons die woord van God glo. Waaruit hulle allemaal gekom het, want die sondvloed vernietig en allemaal van hulle vernietig, behalwe daardie die hele wêreld is vernietig. En uit daardie drie seuns het gekom al die rasse van die aarde. En dit as julle oplet, dit was Jood, Heiden en Samaritaan. Daar is vir Petrus gegee in Matteus die 15de hoofstuk die sleutels van die koninkryk. Op die dag van Pinkster het hy dit oopgemaak vir die Jode. Filippus het afgegaan en vir die Samaritaan gepreek en hulle gedoop. Tog het die Heilige Gees nie op hulle gekom nie. En het afgegaan en hande op hulle gelê en hulle die Heilige Gees ontvang. In Handelinge die 10de hoofstuk die 49ste vers dat Cornelius 'n visioen in sy huis gesien het as 'n heiden. En Petrus het 'n visioen ontvang op die dak om soontoe te gaan en terwyl hy nog hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees op die heidene geval. Van daarop is dit dan oop vir die hele wêreld, Jood, heidene en Samaritaan. Petrus het die sleutels gehad, dit was daar die bekende preek wat hy gepreek het in elke kerk. Ek gee nie om of dit katoliek, protestant, waar dit ook al is nie, as jy Christen gaan wees. Moet jy teruggaan in die eerste kerk wat God ooit verordeneer het, was by die dag van Pinkster, dit was 'n Pinkster gelowige kerk met 'n Pinkster ondervinding. Nou, neem die Niceense raad of die vroeë kerkvaders of enige geskiedenis wat jy wil, dit sal jou reguit terug verwys, die eerste kerk was 'n Pinksterkerk, gevul met die Heilige Gees. Tekens en wonders en wonderwerke wat vergesel het en as God 'n oneindige God is in sy kerk in orde geplaas het, soos daardie op die dag van Pinkster, elke keer wat hy 'n kerk in orde plaas, sal dieselfde ding wees, moet wees, want hy is oneindig en kan nie verander nie. Ons doktrines en teologie het ons aan een kant laat beland tot ons in die wildernis ronddwaal. Godse Bybel bly dieselfde en Godse Gees bly dieselfde. Hierdie is die laaste dag, dis terug na waar die profeet gesê het, dit sal lig wees in die aandtyd. Nou, as hulle gesoek het na 'n Messias, hoeveel weet dat die Jode tekens soek, Grieke wysheid? Paulus het gesê, ons verkondig Christus wat gekruisig is. Nou die Jode, om Messias te ontvang, moes hy een messiaanse teken hê, want Deuteronomium, die 18e hoofstuk, vanaf die 15e vers tot die 22e, bewys wat die Messias sou wees. En as wat hy hulle gewys het as die teken dat hy die Messias was, sal dit bly deur al die geslagte wat daar sal kom, solank daar 'n persoon is om dit te ontvang. Moses het gesê in Deuteronomium, die 18e hoofstuk, vanaf die 15e vers, die Here julle God sal 'n profeet onder julle oprig soos ek. En die Messias moes 'n profeet wees, 'n Godprofeet. En hy sou die teken van die profeet doen. Ook in baie ander plekke in die skrif waarna ons kan verwys, het God gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is of 'n profeet, sal ek die Here God myself aan hom bekend maak. En wat hierdie profeet sê, hou dit dop, as dit gebeur, luister dan hom. Maar as dit nie gebeur nie, moet dan nie na hom luister nie. Nou dit was Israel se teken van hierdie groot Messias wat sou kom. Hy moes 'n Godprofeet wees, tekens van die profeet wys, want die profeet is die een na wie die woord van die Here gekom het. So met sy koms moes die hele bedeling en alles verander en hy sou 'n profeet teken moes hê om te bewys dat hy die profeet was. Hy moes, want alles het verander. En dis waarom hulle dit moes weet. Nou ons weet as Christene dat Jesus gekom het, presies soos hy geprofeteer is om te kom, maar die kerk in daardie dae het alles op 'n ander manier omgedraai gehad. Hulle het gedink dat God waarskynlik die gange van die hemel sou laat sak en hy sou afkom op vlerke van vuur of iets. En nu anders die doper die Elia wat sou kom, dat hy een of ander groot kerel sou wees, wat die berge sou spring soos ramme en die blare sou hulle hande klap en die hoë plekke sou gelyk gemaak word en die gelyk is hoog. Wel, hulle het verwag een of ander groot besondere ding sou die nasie skud, maar toe hy gekom het, wat was hy? Hy was 'n man met 'n stuk skaapvel om hom gedrapeer, met baard oor sy gesig wat gelewe het van sprinkaan en wilde heuning. En het uitgekom en gepreek op die modderige oevers van die Jordaan en die kerke tot bekering geskit. Toe hy baie na sy doop sien kom, het hy gesê, ander geslag, weet julle gewaarskuwd te vlug van die toren. Moenie dink om by julleself te sê, ons het Abram as ons vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abram op te wek. Ook die byl word teen die wortel van die boom gelê, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word afgekap in die vuur gegooi. So julle sien, dit was heeltemal anders. Hulle kon hom nie ontvang nie. Jesus gekom het, het hy gekom met 'n buite-egtelike naam gekom as 'n kind gebore buite die heilige eg. Nooit na enige kweekskool gegaan of enige iets anders waarvan ons enige rekord in die Bybel opgeskiedenis. Dat hy ooit eendag skool bygewoon het nie, maar hy het die priester verstom omdat hy deur God gestuur is. Hy het die wysheid en krag van God gehad om alles te ondersteun wat hy gesê het. En hy het hulle verstom oor sy doktrine, want hy het nie geleer soos die skrif geleer nie. Hy het geleer soos een wat die woord van die Here gehad het. Ons het gesien, sy leer was heeltemal anders as wat die kerke van sy dag gehad het. Miskien sou dit baie anders gewees het vandag as hy hier was. Nou, ons sal oplet, die eerste ding wat ons sal neem in Johannes 1, vind ons uit dat daar 'n man met die naam van Simon was. En hy het 'n broer gehad met die naam van Andreas, hulle was vissermanne. Nou luister mooi, moet dit nie mis nie. So Andreas miskien het met Simon gepraat nadat hy daar in die diens toe was, en die Heilige Gees sien neerdaal soos 'n duif op die Here Jesus. Hier die groot lig wat afgekom het in die hemel, soos het plekke gehad en op hom gaan sit. En 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het om in te woon. En dan vind ons dat hy sy broer moes vertel het. So Simon het soontoe gekom om Jesus te sien. 'N goedgeleerde fariseer het geweet sy vader was 'n groot aanbidder van God. En hom geleer het hoe die Messias sou wees wanneer hy gekom het. Hy gesê daar sal 'n verwarring wees in daardie dag, sonder twyfel dat daar allerlei soorte valse dinge sal opstaan, net om vooraf te gaan of die dag. Maar Simon, moet jy nie vergeet nie, hierdie Messias sal God se profeet wees en hy sal die teken van 'n profeet wees. Want Moses het gesê die Here onse God sal 'n profeet oprig, so nou hy sal 'n profeet wees, Simon. Nou ons soek na hom gister. En Simon stap op met die eerlike hart voor God, het opgestap in die ry waar Jesus gestaan het, sodra Jesus hom gesien het en sy oë op hom gegooi het, het hy gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jona. Hoe ek stel my voor, dit het al die styfheid uit Simon uitgehaal. Jou naam is Simon, en jy is die seun van Jona. Simon het miskien gestuur na hom gekyk. Nie net hy het hom geken nie, maar hy het daar die goddelike ou vader van hom geken. Toen moes in Simon se gedagte opkom, dis hy. En neergeval in die voete van die Here Jesus, en Jesus het gesê, van nou af sal jy Petrus genoem word, wat beteken klein klippie. En hy het hom die sleutels van die koninkryk gegee. Daar het een daar gestaan met die naam van Nathaniel, en hy het gesien dat dit gedoen word, en hy het sonder twyfel geweet, op ek bedoel Filippus, die een waarvan ons vanaand praat. En hy het gesien dat dit gedoen word, en hy het om die berg gehardloop, as enig iemand hier al ooit in Palestina was, om te kyk waar hulle gemerk het, dis omtrent 15 myl van waar Jesus gepreek het, rondom tot waar hy sy vriend Nathaniel gevind het. Geloop en aan die deur geklop, sonder twyfel gevra waar Nathaniel was, 'n groot Bybelstudent, en sy vrou moes gesê, hy is agter in die onder die vye bome daar agter iewers, besig om na sy boord om te sien. Om die berg het hy gegaan, totdat hy die vye boompie getref het, en daar was Nathaniel op sy knieën besig om te bid, luister, en soos hy hom sien bid het as 'n Christen Heer, het hy gewacht totdat hy klaar was, voor hy enigszins rondbeweeg het. En hy het gewacht tot hy die man klaar gebid het, en soos hy opgestaan en sy kleed afgeveed, het hy sommer gou gesê, kom kyk wie ons gevind het, Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Nou jylle weet, hierdie man was 'n orthodoxe gelowige, en hy het gesê, nou ek kan my voorstel dat hy dit sê, Filippus, ek weet jy is 'n goeie man, jy het beslis aan die diep kant afgegaan. Wil jy vir my sê dat Jesus van Nazareth die seun van Josef, kan daar enig iets goeds uit Nazareth kom? Jylle weet, ek dink hy het hom die beste antwoord gegee wat enig iemand kon gee. Kom kyk, het nie gesê, bly thuis en kritiseer, of staan op en gaan uit nie. Hy het gesê, kom kyk vir jouself. Om die berg het hulle gegaan, ek kan my voorstel, Filippus sê vir hom, o, jy weet daar die ou man by wie ons daar die visse koop het die keer, met die naam van Simon? Ja, wel, hy het opgekom voor die Messias, nou die dag, en die Messias het vir hom gesê, jou naam is Simon. Jou nou, hy het nie eers genoeg geleerdheid gehad om sy eie naam te teken nie. Die Bybel het gesê dat Petrus die een wat die sleutels van die koninkryk gehad het, onkundig en ongeleerd was. Hy kon nie eens sy eie naam teken nie, hy was so ongeletter. Maar dit het God behaag vir sy geloof om vir hom die sleutels van die koninkryk te gee, want hy het die openbaring van Jesus Christus gehad, ongeletterde, ongeleerde man. En hy het gesê, hy het hom vertel wie hy was en wie sy vader was. Nou Nathaniel, jy weet dat die Messias een God gestuurde profeet moet wees. God moet in die Messias wees, want hy moet 'n koning van die profete wees. Maar hy moet ons die Messiaanse teken gee volgens die skripte, en as hierdie man dit sou doen, sou jy nie glo dat hy 'n profeet is nie? Ek kan my voorstel, Nathaniel sê, nou wacht net 'n bietjie, Filippus, ons het nie vir honderde en honderd jare 'n profeet gehad nie, en hoe kan hierdie Galileer, hoe kan hierdie man van Nazareth? Ons het geen rekord van hom in skool op enige plek waar hy was nie. Hoe kan hy ooit so iets doen? Kom net, vind uit. Kom vind uit vir jouself, kyk of dit aangaan of nie. Ek het gehoor van daardie wilde man daar onder Johannes. Wel, hy was net 'n voorloper. Dit was die Jesaja wat voor, die profeet was wat voor hom uitgegaan het. Maar hy is. Nou, dis die Elia wat moes kom. Nou, hierdie is die Messias, wat hy wys die teken van die Messias. En as dit die teken van die Messias gister was, is dit dieselfde vandag, of hy het die verkeerde teken gedoen. En dan was Israel reg en geregverdig deur om dood te maak, te ontken dat hy die Messias was, wat hy so bedrieger wees. Maar hulle het hom doodgemaak omdat hy bewys het dat hy Messias was. Daar was geen steen onaangeroer gelaat nie, soos ons verder in die week daarby sal kom, sal julle sien, hy is die Messias. Nou, ek stel my voor dat hy sê, jy weet, Filippus, ek wil jou glo, maar ek kan dit net nie doen nie. Ek kan net nie glo dat so iets gebeur het nie. Dis te goed om te glo. Wel, jy weet, ek, Filippus, mag dit gesê. Nathaniel, dit sou my nie verbaas, as hy nie vir my sê, vir jou sê, wie jy is, wanneer hy daar kom nie. O, nog nooit so gebeur nie, nee, ek glo dit nie, ek sal dit eers moet sien. So hulle het gekom, uiteindelik by die diens gekom waar Jesus was, en miskien het hy in die gebedsreg gekom, ek weet nie, hy mag buiten in die gehoor gesit het, of waar ook al, wat hulle ook al was, wat op die grond gesit of reg op gestaan het. Maar sodra Jesus se oog omgeval het, luister het ek gesê, aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Dit was Jesus suster, dit reg. Aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. En het daar die man so verbaas dat hy gesê het, Rabbi, wanneer het u my ooit geken? Met ander woorde, hier is die eerste keer wat ons ooit ontmoet het. Hoe het u geweet dat ek 'n eerlike man, 'n regverdige man, 'n Israeliet was? Nie op die manier wat hy aangetrek was nie, alle oorstellinge het dieselfde aangetrek, baard en tulban en lang kleed en sober donker vel. Hoe het u my geken? Luister na sy woorde, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Dit was Jesus gister, dis hoe hy homself gemanifesteer het. Wat het hy gesê? Rabbi, u is die Seun van God, u is die Koning van Israel. Jesus het na hom gekyk en gesê, omdat ek dit vir jou gesê het, glo jy, jy sal groter as dit sien. Hy is 'n gelowige verordeneer tot ewige lewe om die werke van God te sien. O, daar het sommige daar gestaan wat dit nie geglo het nie. Die rabbies van daardie dag, hulle het daar gestaan, hulle het geweet, hulle moes hulle gemeente antwoord, daar was geen manier om dit te doen nie. Die mense staan daar en het gesien dat dit gedoen word. En hulle het geweet, die skrifte het geleer, dis wat die Messias sou wees. So hulle moes die mense antwoord. Wat het hulle gesê? Hulle het dit nooit hardop gesê nie, maar in hulle harte het hulle gesê, hierdie man is Beelzebub, 'n tentverteller. Een of ander bose gees sien, hy is die prins van die duiwelse tentverteller, en dis hoe hy hierdie dinge doen, is deur sy tentverteller. Wat het Jesus gesê? Hy het gesê, ek sal julle daarvoor vergewe, maar eendag sal die Heilige Gees kom en een woord daarteen te spreek, sal dit jou nooit vergewe word in hierdie wêreld, of die wêreld wat sal kom nie. Kyk waar plaas ons onsself dan.
Calling, what is the blasphemy of the Holy Ghost?
Noem, wat is die lastering van die Heilige Gees, die Gees van God wat precies gedoen het wat die Bybel voorspel het dit so doen, 'n demoniese krag te noem. Daar is nooit vergifnis daarvoor nie, nie in hierdie wêreld of die een wat sal kom nie, en Jesus kan nie lieg nie, want hy was God en dis onmoontlik vir God om te lieg. Dit was God in hom, hy het gesê, dis nie ek nie, dis my Vader wat in my woon, die Seun was die man, God was die Gees wat in hom was, en dit was die Gees wat uit hom gespreek het. Nou sien hulle wat hy aan daardie Jode gedoen het, toe hy hulle ontmoet het, het hulle wat verordeneer was tot die lewe dit erken. Moet dit nie mis nie kerk, diegene wat verordeneer was tot die lewe, het dit erken en dit geglo. Maar hulle wat dit nie geglo het nie, het na die verderf gegaan. Het Jesus nie vir daardie heilige geheiligde manne gesê, wat die skrifte van A tot Z geken, of daarop aanspraak gemaak het nie? Hy het gesê, julle is van julle vader die duiwel. Dis precies reg. So moet nie sonde plaas op rook, drink en dobbel nie, dis nie sonde nie, dis die eienskappe van ongeloof. Sonde is ongeloof. Jy mag nooit 'n sigaret aangeraak het, gedrink het of nooit enig iets boos in jou lewe gedoen het nie. As jy God se woord nie glo nie, is jy steeds 'n sondaar. Sonde is ongeloof, daar is net twee geeste, een glo en die ander een glo nie. Maak nie saak, ons het al ons gedagtes gebaseer op een of ander soort heilige daad, iets wat ons wil doen en iets wat ons gedoen het. Ek het die Joneses 'n bietjie steenkool gegee toe hulle was, ek het 'n reg op die hemel. Jy het geen reg op die hemel totdat jy God glo en dit aanvaar op die basis van geloof op die gestorte bloed van Jesus Christus, die Seun van God nie. Jy het geen regte op geen ander manier nie, maak nie saak nie, jy mag 'n stoere lidmaat wees, 'n Pinkster, deur en deur, Methodist, Baptist of Katoliek, deur en deur. Maak geen verskil in watter kerk jy behoort nie, as jy plegtig glo aan Jesus Christus en hom aanvaar het as jou persoonlike verlosser, as jou geloof in hom is, gee ek nie om na watter kerk toe jy gaan nie, jy word gered deur geloof, en daar sonder is daar. Daar is geen heilige kerk nie, daar is geen heilige mense nie, dis die Heilige Gees in die mense wat het heilig maak, een heilige God wat onder mense woon, wat die heiligheid maak, nie iets wat ek doen, iets wat jy doen, of iets wat ons so gedoen het nie, maar dis wat God vir ons gedoen het, deur Christus Jesus, dis die Bybel. Kijk na die Jode, hulle dit plechtig geglo, sommige van hulle, wat verordeneer was tot die lewe, ander, stoer, orthodox in hulle geloof gevestig, hulle sou nie eens 'n brief hê. Hulle was, moes deur geslag van priesterskappe kom, af, van opa na opa en opa, om hulle leviet te wees, om 'n leraar te wees, maar hulle is geleer in 'n traditie, in plaas van die ware woord. Jesus het gesê, julle is die vader, julle vader is die duivel. Maar daar die arme ou vissermannetjies nederig wat so ontvang en glo wat geleer is en geweet het wat die Messias sou wees, hulle het dit erken op die oomblik dat hulle dit gesien en dit geglo het. Gesê, waarlik, u is die seun van God. Waarlik, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God afkom. Nikodemus het dit goed uitgedruk. Die kerk wil hom nie dit laat ontvang nie, maar toch wil hy, ons weet dat hy 'n leraar is wat van God afkom, want geen mens kan die dinge doen wat hy doen as God nie met hom is nie. Ons weet dis onfeilbaar, hy is die Messias, hy het vir ons hy teken gewys dat hy 'n Messias is. Ons weet, Moses het gesê dat hy sou kom, ons weet die skrif sê, hy sou kom. Ons weet dat u die God profeet moes wees en hier bewys u vir ons selfs deur die gedagtes te ken wat in ons harte is. Ons weet u is 'n leraar wat van God afkom. Nou, hy kom net na hulle wat na hom soek. Ons heidene, die Anglo-Sakse en daardie dae was heidene, Romeine, so voort. Ons het 'n knippel op ons rug gehad en afgode en bid, maar daar was 'n ander klas mense wat die Samaritaan was, wat half Jood en heiden was. Hulle het toe gesoek na Messias, nou vinnig nou, ons het net nog omtrent 5 minute. Hulle het gesoek na 'n Messias. En Jesus was op sy pad af na Jericho, maar hy moes deur Samaria gaan, wonder hoekom. Nou luister baie goed, en toe hy by 'n sekere stad gekom het, het hy die disippels ingestuur om 'n paar lewensmiddele te kry. En hy het self gaan sit langs 'n put. As julle ooit daar was, dis 'n panorama, put is steeds daar, net nie soos hierdie hier, nie heeltemal so hoog nie, ranke daar rondom die openbare put waar die mense gekom het om hulle water te kry. Die dames kom daar uit en kry nog steeds hierdie groot kanne vol water, sit hulle op hulle kop en loop net so glad as wat hulle kan en praat soos dames kan. Julle weet met mekaar en gaan net aan en mors nooit 'n druppel daarvan nie, en hulle daar gekom om hulle water te kry. Jesus het gaan sit omdat hy moeg was, soos hy gesê het, en die disippels het in die stad ingegaan om kos te koop, en terwyl hulle weg was, het 'n pragtige jong vrou uitgekom, wat 'n vrou met 'n slegte reputasie was. Sy het die huweliksgeloftes gebreek. Sy was 5 keer getroud en het saam met haar 6de man gewoon. Kom ons sê, sy het uitgekom en daardie dag die eerlike waarheid daarvan is. Sy kon nie vroeg in die oggend saam met daardie vroue kom nie, want hulle het glad nie gemeng, reg en verkeerd nie. Vandag is dit alles gemeen, kan nie sê wat is wat nie, trek inders aan, lyk inders, praat inders, net dieselfde ding, almal rook sigarette en gaan uit en gaan aan, sny hulle haar en gebruik grimering, en jy kan nie, net hond, vreet hond, daar het hulle dit, hier kom hulle. En so het sy na die put gekom, na al die rest van die vroue al weg was, en sy het begin laat sak die disse slinger, en hulle het hake. Dis groot, dis eintlik nie 'n emmer nie, dis 'n pot of 'n soort ketel, het 'n lang nek daaraan, het 2 hake en hulle sit die slinger onder hierdie arms, laat dit afsak in die put en kry die water en hys dit dan weer op. So toe sy begin het om die pot in die put in te laat, het sy 'n man hoor sê, "Vrou, bring vir my water om te drink." En sy het oorkant toe gekyk en sy het 'n Jood daar sien sit. O, hy was net omtrent 33 jaar oud, maar hy moes omtrent 50 gelyk het, want hulle het net vir hom gesê hy het 50 gelyk in elk geval. Sê hy is die man nie oor as 50 jaar nie, en sê hy het Abram gesien, so sy werk moes hom nogal afgetakel het. So daar het hy in die put gesit, gesê, "Vrou, bring vir my water om te drink." En sy het rondgekyk, sy het hom laat weet dat daar segregasie in daardie land was. Sy het gesê, "Ons sê, jy is 'n Jood en ek is 'n vrou van Samarie. Jy het nie sulke gebruike hier om vir my so iets toe daardie te vra nie." Kyk hoe die vraag terugkom. Maar as jy geweet het, o God, as jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my water gevra het om te drink. Waters van die lewe wat opborrel. So die vraag het opgekom oor aanbidding in die berg of by Jerusalem. Wat het Jesus gedoen? Nou, hy moes deur Samaria gaan en hy het gesê, hy het niks gedoen totdat die Vader hom gewys het nie. Dan moes hy daar verby gaan. Die Vader het hom soontoe gestuur. En sonder twyfel het hy gesê in Johannes 5:19, "Ek doen niks totdat ek die Vader dit sien doen nie. Vader wys my eers in 'n visioen wat om te doen." Hoeveel het ooit daardie skrif gelees, Johannes 5:19? "Ja, ek doen niks totdat ek die Vader dit eers sien doen nie, dan doen ek net wat hy my wys om te doen." Toe het hy dit sien aangaan en hy moes die vrou sien kom het, maar hy moes haar ondervra, hy het haar gees probeer vind sien. So hy het gesê, dis waarom hy gesê het, "Bring vir my water om te drink." Hy het geweet deur die visioen, dis hoe dit gelyk het. Die vrou, so hy het geweet, sy was veronderstel om so te lyk. En miskien het haar skrille alles afgehang in haar gesig en kon sy nie in die openbaar verskyn nie, maar tog het sy gekom om die water te kry en met haar begin praat. En hy het gesê, sy het gesê, "Ons moet in hierdie berg gaan bid, en ons vader sit hier aan bid, en ons vader Jakob sien, hy het die put gegrawe, en hulle het geweet, God was God ook, hulle het gesoek na Messias wat sou kom, en hulle het gesê, hy sê by Jerusalem, hy het gesê, die uur het gekom, en is nou wanneer jy nooit sal aan nie aan bid in Jerusalem, of in hierdie berg nie, maar God is die gees, en hulle wat om aan bid, moet om in gees en waarheid aan bid." Die vraag het aangegaan, met haar gepraat, totdat hy haar gees gekontak het. Ek het gesê, ek moet alle dinge bewys deur die woord van God, nou net daar kan ek dit nie bewys deur die woord nie, maar Heer, as jy sou, dit moes dit wees, want hy het met haar gepraat. Jy weet, hy het met haar gepraat, en hy het haar gees gekontak, en hy het uitgevind waar haar probleem was. Hoeveel weet wat haar probleem is? Sekerlik, sy het gelewe, het 6 maans gehad. En hy het gesê, "Vrou, gaan kry jou man en kom hier naartoe." Nou kyk, hy gaan, hierdie is Messias, glo julle, hy was Messias, gaan haal jou man en kom hier naartoe. Sy het gegaan, sy het gesê, "Ek het nie 'n man nie." O, wat 'n direkte ontkenning van wat hy gesê het. Hy het gesê, "Jy het die waarheid gepraat, jy het 5 maans gehad en die een met wie jy nou saamleef is nie jou man nie, so jy het die waarheid vertel." Nou kyk daar daardie vrou, kyk hoeveel meer sy van God af geweet as wat daardie priesters het. Dink daaraan, broers, daardie priester het gesê, hy is Beelzebub, 'n portentverteller. Wat het daardie vrou gesê? Sy het gesê, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is." Ons weet, ons Samaritane weet, dat wanneer die Messias kom, dit sy teken sal wees. Hy sal vir ons hierdie dinge vertel wanneer die Messias kom. Ons ken die Messias wat die Christus genoem word, die gesalfde. Wanneer hy kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Maar wie is hy? Hy het gesê, "Ek is hy wat met jou praat." O, goeiste. Sy het haar waterpot dat val, sy het in die stad ingehardloop en gesê, "Kom sien 'n man wat my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die eenste Messias nie?" Die Bybel het gesê, die manne van daardie stad het in hom geglo as gevolg van die woord van die vrou. Is dit reg, Bybelleerders? As gevolg van die woord van die vrou het hulle hom geglo. Dit was Jesus gister. Dis hoe hy homself bekend gemaak het by die Jode en Samaritane, maar nie aan die heidene nie. Nie een keer is dit gedoen vir heidene nie, maar hy het geprofeteer en gesê in die aandtyd sou dit kom. Julle sê, waarom, broer Branham? Goed, ek sal vir julle gee in een skrif net nou ter afsluiting. Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Is dit reg? Laat ons Sodom neem, kyk wat hy gedoen het. In Sodom het Lot homself afgesonder, 'n louwarm gelowige, en het afgegaan in Sodom en vir hom 'n goeie reputasie daaronder opgebou. Maar Abraham het uit Sodom uitgebly en gelewe volgens die belofte wat God hom gegee. Nou altyd is daar drie klasse mense. Elke diens het hulle, elke stad het hulle, elke kerk het hulle. Dit is ongelowiges, skeingelowiges en gelowiges. Dis presies reg. Dit was altyd so, dit is vandag nog. Elke gemeente, elke bijeenkomst, selfs toe die seuns van God opgekom het voor God, was hy daar. So ons vind hier uit dat in die type van die Sodom, nou kyk hoe naby hy hierdie gesê het, hoe hy dit gesê het, hoe hy dit verwoord het sien, en Sodom was net voor die vuur geval het sien. En dis wat gereed is om nou te val, vuur, ons weet het, hierdie is 'n verdoemde wêreld, ons weet het, sy sonder hoop, sonder God. Sy is verlore, net 'n klein oorblyfsel van mense wat gereed is vir die wegraping. Hierdie week, as God wil, sal ek dit bewys, woord vir woord. Let op, ons is 'n verdoemde volk, of die wêreld is, die kerk is nie, dank God daar so oorblyfsel. Let op, maar let nou op die laaste teken wat Sodom ontvang het. Hy was die heel tyd by Abram gewees, maar eendag, net voor die verbranding van die stad Sodom en Gomorra, vind ons uit dat hulle klomp verdraaides daaronder gehad het. Kyk, na die nasies vandag. Sien, elke gedagte op 'n mans hart was boos, totdat hulle self verdraai het in seksuele verhoudings, sovoort. Let op, daar was drie wat opgekom het om Abram te ontmoet, gelyk het soos man stof op hulle klere en gesê het, dat hulle vreemdelinge was, en twee van hulle het afgegaan om vir Sodom te preek, om 10 mense te probeer vind. Onthou, het afgegaan na Sodom, die louwarm kerk, 'n moderne Billy Graham en soopers, onder in Sodom die evangelie verkondig, die mense verblind die evangelie. Dis wat die evangelist Billy Graham en R. Roberts en baie van daardie groot manne van God gedoen het. Die mense geskit het. Hierdie volk is geskit. Die wêreld weet daarvan. Hierdie groot bediening van hierdie God gegewe manne, die nasies is geskit met hulle bediening. Maar onthou, die kerk beteken uitgeroep. Abraham het hom self afgesonder van al daardie goed. So die een wat achtergeblee het en met Abraham gepraat het, wat Abraham hom genoem het, Here, dit was God. Ek weet, julle mag nie daarmee saamstem, maar kyk wat die skrif. Abraham was die een wat met hom gepraat het. Hom genoem het, hoofletter, H-E-R-E, Elohim, Here God. Wat het hy gedoen? Abraham het hom die vleis van 'n kalf gevoer, melk van 'n koe, botter en koekies, en hy het dit geëet. Hy was Elohim. Wat het Jesus daarna verwys? Nou kyk, paar dae tevore het God die naam van Abram verander, of Abram na Abraham, S-A-R-A-I na S-A-R-A, Sarah, prinses. Abraham, om deel van sy naam gegee, Elohim, Abraham, as 'n vader van nasies. Kyk nou hier een wat gesit het en met hom gepraat het, 'n man geklee in klere stof daarop. Vleis geëet het, net soos enige ander menslike wese. Hy het gesê, Abraham, waar is jou vrou Sarah? Hou die skrifte dop. Abraham het gesê, sy is in die tent achter u. Hy het gesê, ek gaan jou besoek, dit het bewys wat hy was. Ek gaan jou besoek volgens my belofte wat ek jou gegee het. Ek gaan jou besoek en jy gaan hierdie baba hê, waarvoor jy 25 jaar gewag het. Sy is 90, jy is nou 100, so ek gaan vir jou hierdie baba gee. En Sarah het in haar hart gelag by haarself, het die Bybel gesê, en die engel met sy rug gedraai na die tent, en gesê, ek, 'n ou vrou, genot hê met my Heer daar buite, en hy wat ook oud is. En die engel met sy rug gedraai, God gemanifesteer in vlees, het gesê, waarom het Sarah gelag? By haarself gesê. Wat het Jesus gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees by die koms van die seerp in die mens. Daardie selfde ding, God gemanifesteer in die vlees van sy mense. Nie engele wat afkom nie, maar mense, gebore uit die gees van God, met ewige lewe in hulle boesem, opgetree in die selfde ding doen, wat daar die engel daar by Sodom gedoen het. Meneere, ons wil Jesus graag sien, as hy vandag lewe, en in hierdie kerk was, so hy die selfde doen, as wat hy toe het, en hierdie is die afsluiting van die heidense eeuw, die profeet het gesê, daar sal een dag wees, wat nie dag of nacht genoem kan word nie, maar in die aandtijd sal dit lig wees. Nou die son geografisch kom op in die ooste en sak in die weste, die selfde son, wel nou, wanneer die S-E-I-N opgekom het oor die oosterse mense, en sy wonderbaarlike kracht getoon het. Ons het 'n dag gehad, dit was 'n somber reënerige dag, ons het genoeg lig gehad, dat ons by die kerk kon aansluit, organisasies kan bou en 'n wonderlike tyd kon hê. Christene wees Christus aanvaar, maar daar die seën lig, het nog nooit daarna deurgestroom nie, maar hierdie is. Beskawing het saam met die son gereis, die oudste beskawing is China. Ons het gekom, dit het beweeg van die ooste af, westwaarts beweeg, saam met die son. Ons is nou by die Weskus. En die Bybel het gesê, die profeet het gesê, dit sal lig wees in die aandtyd. Daar die selfde seun wat in die ooste opgekom het, sal met sy selfde krag op die westerse mense skyn, as wat hy in die ooste het. Meneere, ons wil Jesus graag sien. Hoekom kan ons nie? Waarom kan ons nie, wanneer hy dit beloof het? Julle sê, Brother Branham, dis die Bybel, maar sal dit werk? As dit Godse belofte is, dat dit sal werk, moet dit werk. Gloe julle dit? As hy in hierdie gehoor mense so inkom vanavond en optree, en dieselfde ding doen wat hy gedoen het, toe hy hier was, om hom te laat weet, julle laat weet, dat hy hier is, dieselfde Christus, dieselfde ding so doen, sou julle in hom gloe? Steek die hande op en sê, ek sou gloe, as ek kon sien, dat dit gedoen word. Laat ons hoofde buig. Oppermagtige en almagtige God, ons dank U, o Heilige Vader, vir die belofte wat U ons gegee het, en ons weet dat U beloftes waar is. Nou, dit is 'n slechte nacht buiten, maar 'n heerlijke nacht binnen, nie 'n nacht binnen nie, maar 'n dag waar die Seun van God in ons harte skyn en lewe. Ons dankie vir gelowiges en vir 'n Christus wat beloof het om na hierdie gelowiges toe te kom en om self te manifesteer en te wys in die laaste dag aan die heidense ras. Wat ons weet, Vader, dit nog nooit was volgens die geskiedenis van dat die vroeë kerk uitgesterf het tot hierdie tyd nie. Hoe Paulus en hulle in die ou dae, hoe dat die visioene oor hulle gebreek het en hulle dieselfde ding gedoen het. Ananias en Safira en Paulus op die see daardie nag, en die engel van die Here langsom gestaan het, en hy uitgestap het, en die mense vertel het, hoe dat die groot kragte van God bekend was in daardie vroeë kerk, hy het dit weer beloof in die laaste dag. Ek bid, Vader, dat U die foute van U diensknegte sal vergewe, en nou laat die Heilige Gees kom, want dit is sy woord, en laat hom voor hierdie mense doen, nadat ek vir hulle gesê het, Vader, dat verlossing is wat al reeds vir hulle gedoen is op Golgotha. Goddelike genesing is wat U vir hulle gedoen het op Golgotha. En ek bid U, Here, dat hulle mag verstaan dat dit hulle eie geloof is. En wanneer hulle die God wat die belofte gemaak het, sien kom in sy krag en optree soos hy toe het. Hulle sal weet, dis dieselfde Jesus wat die belofte gemaak het. Skenk dit, Here, soos ons onsself toevertrou aan U en hierdie gemeente vir die koninkryk van God se ontwil. In Jesus Christus naam vra ons dit. Amen. Nou gaan ek vra of daar enige iemand hier is wat wil gaan vir die volgende 10 of 15 minute, dat jylle nou sou gaan, so dat jylle nie die diens sal versteer nie. Nou moet asseblief nie van nou af rondbeweeg sien na hierdie oomblik nie. Bly net in jylle sitplekke. Elke dag wat ons gaan bid vir die siekes, ek sal dit sê terwyl iemand moet gaan, maar as jylle kan, bly nog 15 minute om te kyk en te sien of die woord reg is. Nou enig iemand kan kom dit sê, maar nou ver dit God om dit te laat werk. Dis reg. Dit neem nou as elke dag wat ons in die aand vir die siekes bid, sal ons afkom en die kerel sal gebedskaartjies uitdeel. Dit sal of my seun wees, Billy Paul, hier die seun, net hier, Gene Goat, wat een van die bandopname kerels is. En daar is nog een met die naam van Leo Messi. Enig een van daardie kerels sal die kaarte uitdeel. Hulle sal opstaan voor die gehoor en die kaartjies allemaal skommel, en dan sal hulle afkom en vir jou gebedskaartjie gee. Daarom weet hulle nie watter soort gebedskaartjie hulle vir mense gee nie wat opgeroep sal word, wie nie sal wees nie. Dit regverdig hulle, niemand weet weer waar hulle sal begin tot daardie aand, wanneer die Heilige Gees dit op ons hart lê, waar ook al nie. Natuurlik het dit niks te doen met die genesing van die mense nie. Maar dis net om iemand hier op die platform te kry voor die Gees van die Here. En dan julle buite in die gehoor wat nie 'n gebedskaartjie het nie, moenie moeg word nie. Sit daar en glo met jou hele hart, kyk wat gebeur. Nou ek hoop julle sal luister na die dinge wat ek gesê het, dat julle nie meer sal rondloop nie. En asseblief, niemand moet enige foto's neem gedurende hierdie tyd nie, want 'n bietjie later kan ek vir hulle sê dis lig. Die engel van die Here, ons almal weet, 'n vuurkolom was, ons het die foto daarvan hier van Duitsland gehad, van Switserland, van Amerika, van voor die FBI. En alles is bewys, dit is 'n bonatuurlike wese, dit sal binne 'n oomblik op die platform wees. En dis dieselfde gees van God presies. So moenie enige foto's neem van nou af nie, van nou af deur die diens nie, en sit en wees baie eerbiedig en stil terwyl die mense kom. Nou kyk, ek glo het julle of Billy gee, wat 1 tot 100. Wel so laat, ons sal nie in staat wees om te veel te roep nie, maar hou julle kaartjies, kom ons roep 'n paar van die mense hier na toe. Wie het gebedskaartjie nommer 1? As jy kan opsteek of jou hand opsteek, gebedskaartjie nommer 1. Wat's die letter daarop? A, nommer 1. Het enige iemand dit, sal jy daar moet iewers iets verkeerd wees. Wel, ons sal begin. O, ek sê jammer, goed. Sal jy net hier na toe kom, dame? Nommer 2, gebedskaartjie A, nommer 2. Steek jou hand op. Goed. Kom net hier na toe, dame. Nommer 3, sal jou hand opsteek. Goed. Nommer 3, het jy dit gesien? Ja, ver agter. Nommer 4, sal jou hand opsteek. Ver agter. Goed. Nommer... Wel, hy gee hulle oral in die gebouw uit, enige iemand wat wil hê. Nommer 5, sal jou hand opsteek, wie ook al gebedskaartjie nommer 5 het? Goed. Nommer 6, sal jou hand opsteek, steek jou hand op, so dat ek kan sien. Goed, meneer, net hier. Nommer 7, nommer 8, nommer 9. Soos ek julle roep, kom oor, nommer 10, dis goed. Sien, hierdie mag een basketbalvloer wees, een arena, maar dit is nie vanavond een arena, dis die kerk van God sien. So ons moet eerbied en respect hê vir die Heilige Gees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nommer 10, wie het gebedskaartjie nommer 10? Goed, dame. Nommer 11, goed. Nommer 12.
13, 14.
Nommer 12, 13, 14, 14, 14. 14, wel dis genoeg, kom ons, laat ons net daar begin. Wie ook al kaartjies het, hou hulle net, hulle sal geroep word. Nou ek veronderstel dat 99% van hierdie gehoor miskien vreemdeling vir my is. Almal wat in hierdie gehoor is, wat vreemdelinge vir my is, steek op jy hande, sien. Ek reken hier omtrent 100%. Goed, hoeveel hier binnen wat nie gebedskaartjie het nie, en jylle siek en jylle wil hee God met jylle genees, en jylle het nie gebedskaartjie nie, en ek is 'n vreemdeling vir jylle, steek jylle hande op oral in die gebouw, ek gee nie om waar hier is nie. Wel, dis net omtrent algemeen oral. Goed. Nou terwyl hulle die mense in die ry kry, wil ek graag iets vir hulle sê. Een keer het Jesus soon toe gegaan om 'n klein dooie dogtertjie, Jairus se dogtertjie, op te wek. En daar was 'n vrou wat 'n bloedvloeiing gehad en sê het na haar gesê, ek glo dat hy Messias is. So as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, die soem van sy kleed, sal ek gesond gemaak word. Hoeveel het ooit daar die story gelees? Sekerlik. En sê het sy kleed aangeraak, want dit was wat sy wil doen. Sê het hom geglo, sê het hom nog nooit tevore gesien nie, maar sê het hom geglo, sodra sy hom gesien het, het sy hom geglo. So toe het sy sy kleed aangeraak. Nou, hy kon dit nie fisies gevoel het nie. Die Palestijnse kleed hang los en dit het 'n onderkleed en dan kon hy dit nie gevoel het nie. En die vroukie het sy kleed aangeraak, almal het hand geskud met hom en so persoon hom omhels. En so het hy toe gesê, sy het uitgegaan in die gehoor en gaan sit, of wat dit ook al was. Sy het gesê, hy het gesê, wie het my aangeraak? En Petrus het hom bestraf gesê, Here, waarom het u so iets soos daardie gesê? Gesê, almal raak u aan. Hy het gesê, maar ek merk dat ek swak geword het. Die koning James sê, deeg, wat deeg is krag. Ek sien dat deeg van my uitgegaan het. En hy het oral oor die gehoor gekyk, totdat hy die vroukie gevind het. En vir haar gesê, dat sy 'n bloedvloeiing gehad het, en haar geloof haar gered het. Is dit reg? Wel nou aan julle mense, nie 'n gebedskaartjie het nie, as hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, sou hy nie vandag op dieselfde manier optree as hy hom aangeraak het nie. Is dit reg? Hoeveel julle predikers hier weet dit en julle predikers en julle Bybelleesers daar buite, dat die Bybel gesê het dat Jesus Christus net nou hoëpriester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Is dit reg? Net nou is hy hoëpriester, is dit reg broers? Wel, as hy dieselfde hoëpriester is wat hy toe was, hoe sou hy nou optree? As hy dieselfde hoëpriester is wat hy toe was, sou hy op dieselfde manier optree, is dit reg? Want hy is dieselfde hoëpriester. Hy is God, hy kan nie verander nie, hy kan nie anders wees as wat hy was nie. As hy hier die heidense kerk laat deurgaan sonder om daar dieselfde messiaans teken te hê, dan het hy iets vir hulle gedoen, die Samaritaan en die Jode, wat hy nie vir ons gedoen het nie. So dit sou nie regverdig wees nie. Hulle kon nie deurkom met teologie nie. Hulle moes 'n tyd hê wat hulle teologie veroordeel is om God se woord te gemanifesteer en hulle te bring in vlees, en so ook die heidense kerk wat dit nou kry. Nou asseblief, ek vra weer, moenie rondloop nie, asseblief sien, die Heilige Gees is net so fyn gevoelig as wat dit kan wees in partymaal, wanneer hy beweeg sien, jy is 'n gees, jy is 'n siel, dan wanneer hy beweeg, meng dit in, sien. Bly net baie stil, wees eerbiedig, en nou, na iets gedoen is, as die Heilige Gees iets doen, wil jy sê, prys die Heer goed, maar wanneer jy in contact van die Gees van God kom, bly baie stil, bly net in gebed. En jylle daar buiten wat nie gebedskaartjie het nie, sê jylle dit, Here Jesus, ek weet daar die man ken my nie, en ek weet hy is net 'n man, maar ek glo hy is God, ek glo. Hy het die skrif gelees, hy het my die waarheid vertel, so ek is siek en behoeftig, laat my aanraak, Vader. Vind uit wat gebeur, sê, nou spreek jy deur hom, hy is net 'n monster. Kyk, hier die microfoon is stom, totdat iets daarin praat. So sou ek wees, ek ken nie een van julle nie. Nou almal in daardie gebedsry wat weet dat ek niks van julle af weet nie, steek julle hande op, oral daar langs. Weet dat ek niks van julle af weet nie, sien, en hier is my hande, ek weet. Ek het nog nooit van tevore in my lewe daardie mense gesien, so ver ek weet nie. Daar is nie persoon daar langs wat ek ooit gesien het nie. Ek kan nie 'n persoon in die gebou sien wat ek ken en sê, hierdie my goeie vriend Bruce Skeks van Chicago is wat oor kan sit op hierdie, is dit jy Bruce Skeks? Ek het gedink dit was daar. Ek weet dat daar broer Fred Softman is, glo ek hier iewers in die gebou, en miskien is Tom Simpson veronderstel hier iewers in die gebou. Ek weet nie, waar is jy? Is hulle hier, broer Fred en broer Tom? Ek het hulle motor gesien buiten. Ja, het is net hier, ver achter in die achterkant. Goed. Nou, wees baie eerbiedig, goed die. Nou, as die mense bietjie moeg word, gee vir hulle stoel. Kom net hier naartoe, dame. Nou, hier is die woord. Hoeveel glo dat ek vir julle gelees het aan julle die woord van God gepreek het, die belofte van God. Nou, hier is God se woord. Nou, hier is die persoon wat ek nog nooit tevore gesien het nie. Sal dit werk? Dit sal as hy glo en ek glo, en ek myself kan oorgee aan God soos met 'n gawe en hom, net van myself laat ontsla raak en hom laat praat. So as daar enigiets gedoen word, soos die Here Jesus sou wees, sou jy weet, dit moet gees wees. Nou kom ons neem, net soos ek 'n paar minute gelede aangehaal het, Johannes 4, hier 'n dame en 'n man wat nog nooit tevore ontmoet het nie, nou, as vreelinge vir mekaar, en is net in 'n klein panorama waarvan ek gepraat het. Nou, Johannes 4 het Jesus een vrou van Samaria ontmoet en hy het een rukkie met haar gepraat, totdat hy haar gees gekon het en haar toe vertel het van haar probleem. En nou, as hy daar dieselfde ding vir jou sou doen vanavond, en die weet dat ek jou nie ken nie sien, en God ken jou, en jy ken my nie, of as jy my net by die naam ken op iets. Maar as hy dieselfde ding sou doen, sou dit jou met jou hele hart laat glo? Dit sou. Would it make the audience believe with all their heart? Sou dit die gehoor met hulle heel hart laat glo? Nou elke siel hier binne onder die beheer van die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus. En wie ook al is die ingenieur op hierdie mikrofone, as my stem sag word, want ek weet nie wat ek sê nie, as dit sag word, maak dit harder sodat die gehoor kan hoor. Nou wees baie eerbiedig en stil terwyl ons net 'n oomblik met die vrou praat. As jy reg hier oor kan sal staan sodat ek seker sal wees dat hulle dit hoor, net oor kan. Nou ons Here, toe hy na die vrou van Samaria gekom het, het hy gesê hy moes deur Samaria gaan om die vrou te sien. En natuurlik het God die Vader hom soontoe gestuur en hy het die vrou ontmoet. Hy het niks van haar geweet nie, hy het haar nooit in sy lewe gesien nie, sy het hom nog nooit gesien nie, maar toch moes hy daar die Samaritaanse vrou dieselfde teken gee wat hy vir die Jood gegee het. En nou as jy die heidense vrou sien, nou hy moet dieselfde Jesus wees gister, vandag, tot in ewigheid. Is dit reg? Nou as hy so iets sou doen, jy weet dan, sou dit van een of ander gees moes kom, jy weet dit sou een gees moes wees. Nou jy kan die fariseerse kant kies, die godsdienstiges van daardie dag, en sê dit was die duivel, en hang dit van jou af en van God af. Maar as jy so sê dit was Christus, dan ontvang jy sy beloning. Nou as die Heilige Gees my sal sê, nou sê ek, as ek hier naartoe sou kom en sê, sister, ek het die gave van geneesing, lê my hand op julle en sê, glorie aan God, die Bybel sê, die teken sal hulle vol glo, hande op, die siekes lê, hulle sal gesond word, dis waar. Wel, jy kan dit glo, dit sal in orde wees. Maar toch kan jy een bykie wonder in jou gedachte, ek wonder of dit waar is, want die Bybel het gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is opgeveerd, wat hy sê gebeur, luister dan om. Maar as dit nie gebeur nie, moet dan nie na om luister. Die konfrontasie is nou hier, het ek die waarheid vertel, is dit die woord van God, is dit die belofte van God, as dit is, dan sal hy dit manifesteer. Nou, die vrou is bewus dat sy in die teenwoordigheid van iemand anders is as 'n man, baie soet nederige gevoel. Is dit reg? As dit is, steek net jou hand op, so die ge, tussen my en die vrou is daar die gees van Christus, daar die lig. Die vrou is hier om voor gebid te word as gevolg van 'n senuwe toestand. Sy het 'n baie ernstige toestand van senuwees. As dit reg is, steek jou hand op. Glooi jy? Uiteindelik, ek het nooit jou eerste aangesien wat dit nie sou doen nie. Iemand in jou hart moet nie dink, jy kan nou jou gedagtes wegsteek nie, want jy kan nie. Jy het gesê, ek het dit geraai, ek het nie. Het as een terechtwesing vir julle, dat julle mag weet, ons sal sien of dit so is of nie, sien. Elke keer, die eerste aand, wanneer iets gesê word, nou net nou, kon ek jou nie sê wat ek vir die vrou gesê het nie. Maar dat jy mag weet, dat dit die gees van God is en nie wat jy dink nie. Dit sal een duidelike terechtwesing vir jou wees. Jy is een goeie persoon, goedhartig persoon, maar nou, ja, hier kom dit weer. Die vrou beweeg weg van my af, en sy is geplaan met die senuwe toestand en een ingewansprobleem, dit is waar. Laat ek julle wys of julle glo ek se die dienskneg van die Here of nie. Daar die vrou wat net daar op die punt van die sitplek sit, is ook geplaan met ingewansprobleme. As het reg is, steek jou hand op, dame, dis reg. Sien daar die duivels wat probeer wegkom daarmee? Hulle kan dit nie doen nie, dis alles verby vir jou dame. Jy het een maagprobleem, dis waar, senuweeagtige maag. Hier, dat jylle mag weet, glo ek dat ek Godse dienskneg is wat hier staan, onder hierdie salving. Jou man, hy is ook hier, hy het ook een senuweeagtige maag. Jy is nie van hierdie staat of hierdie stad nie, jy is van Kansas. Glo jy God weet wie jy is? Mevrou Walton, nou gaan terug huis toe, jy is genees, jy en jou man ook. Jy kan huis toe gaan en gezond gemaakt word in die naam van Jesus Christus. Nou gloe julle nou, kan ek dit raai wat het ook al is. Laat ons net ons hoofde buig en aanbid hem.
Our Heavenly Father, we thank thee in the midst of every kind of thing you still move.
Hemelse Vader, ons dank u te midde van elke soort ding, dat u steeds inbeweeg op die golwe, u is God, u val nooit.
I pray that you will bless these people now.
Ek bid dat u hier die mense nou sal sien. Amen. Goed, dame, hier. Glooi jy dat wat hierdie dinge wat plaasvind van die gees van God is? Glooi jy, dame, dan ons as vreemdelinge vir mekaar, dan as iets so gebeur, moet gebeur wat my iets van jou sou moes laat weet. En as God kan sê wat hy was, kan hy sekerlik sê wat hy sal wees. As hy die verlede ken, ken hy die toekoms. Dit laat dit bewys dat dit God is. Jy weet dat ek niks daarvan sou weet nie, want ek is net 'n man hier, jou broer, dis reg.
Got a great faith in the audience tonight to begin with. And left me and went towards the audience.
Het 'n groot geloof in die gehoor vanaand om mee te begin. Dit het my verlaat na die gehoor toe gegaan. Jy was so bly oor jou genesing 'n paar oomblikke gelede. Jy het jou hand oorkom op daardie vrou gesit wat langs jou gesit het, ja, met daardie vergroeisel op haar bors. As dit reg gesteek jou hand op, is ek 'n vreemdeling vir jou? Waai jou hand weer, heen en weer.
I want to ask you something. What did she touch? She's 20 feet away from me. What did she do? She touched the high priest.
Ek wil hulle iets vra. Wat het sy aangeraak? Sy is 20 voet van my af. Wat het sy gedoen? Sy het die hoë priester aangeraak. Sien julle dat God steeds lewe? Hy is dieselfde Here Jesus glo net. God seën jou.
I can only speak as it speaks through me. I have to, wherever it goes, I have to go with it.
Ek kan net praat soos dit deur my spreek. Ek moet, waar dit ook al gaan, moet ek daarmee saamgaan om, sien?
You have a tumor on the breast. You have a stomach trouble also.
Jy het 'n gewas op die bors, jy het ook 'n maagprobleem.
Also you have someone here that's sick also.
Ook jy het iemand hier wat siek is, ook jou man. Hy's 'n prediker en hy het 'n senuweeagtige maag.
Mrs. Sui. Yes. Return home and be made well.
Mevrou Sui, keer terug huis toe en word gesond gemaak. Albei van julle en word genees in die naam van Jesus Christus. Ek glo. Moenie twyfel nie. Glo net. Glo julle dat Jesus Christus, meneer, ons wil graag Jesus sien. Dis hy, sien, dis die Here Jesus. Nou jy moet sê dis iets, julle weet dit. Hierdie mense met hulle hande op voor God, wat ons nog nooit ontmoet het nie. Maar dis sy gees wat hierdie dinge doen. En net geloof. Is jy nou die dame? Ons is vreemdelinge vir mekaar veronderstel, maar die Here Jesus ken ons albei. Maar as hy iets van jou aan my kan openbaar wat jy weet dat ek nie weet nie, sal dit jou aanmoedig om jou geloof te laat hê om te glo. Julle sien wat dit aan my doen. Dit maak my so swak dat ek skaars kan regop staan. Ons besef dit. Ek is seker dat die gehoor dit ook besef. Hoeveel weet dat daar as een visioen ons Here laat voel het dat daar krag van hom uitgegaan het, die seun van God. Wat sou dit aan my doen, 'n sondaar gered uit genade? Want hy het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen, meer as hierdie sal julle doen. Nou ek weet die koning James het groter, maar gaan af na die oorspronklike vertaling sien. Hoe kan hy groter doen? Hy het die natuur gestop, die dooi is opgewek, alles gedoen wat gedoen kon word.
But more because he could be in his church, universal. More than this shall you do, it's his grace.
Maar meer, omdat hy in sy kerk universeel kon wees, sien, meer as dit sal julle doen. Dis sy genade. Jy is hier vir iemand anders, dis die dogter. Dink jy Christus kan vir my sê wat haar probleem is? Dis haar oë, dit is reg, is dit nie? Glooi jy, hulle gaan nou gesond word? Jy het met iets kontig gemaak, het jy nie? Glooi jy, dit is die Here Jesus, as hy vir my sal sê wie hy is? Soos hy het met die apostel wat gekom het, sou jy jou baie geloof laat hê om hom te glo? Wel, mevrou Nichols, gaan jy terug huis toe glo nou Jesus Christus sal genees en jou gesond maak? Glooi julle almal, moet asseblief nie rondloop nie, moet asseblief nie rondloop nie, asseblief. Ek ken jou nie, ek het jou nie, nog nooit in my lewe gesien nie, maar Christus ken jou wel. As hy vir my sal beskryf waarvoor hy hier is, of mag finansies wees, huislik, mag siekte wees, verlossing. Ek weet nie, ek's net 'n man wat hier staan, ons ontmoet vir die eerste keer in die lewe. Een ding, jy is regtig senuweeagtig. Dit is reg. En ek sien jy probeer uit die bed kom baie stadig. Jy het arthritis. Dit is reg. En dan het jy 'n slegte effek van 'n operasie wat jy gehad het.
That's right. It was a gallbladder operation. That's right. Raise up your hand.
Dis reg. Dit was 'n galblaas operasie. As dit reg is, steek jou hand op. Hoe jy nou? Gaan dan soos jy geglo het, so sal dit vir jou wees. As ek jou vertel dat God arthritis genees het, so jy glo, dit beteken jy gaan dan net reguit voort en dank God, sê dank U Here. As ek vir jou gesê het God genees van bloedarmoede probleme, so jy glo dat hy jou sou genees, gaan net voort en dank God glo met jou hele hart. Glo jy met jou hele hart? Almal eendragtig. Wat as ek nie een woord vir jou gesê het en net hand op jou gelê het, sou jy glo? Goed, meneer, gaan verby en in die naam van die Here Jesus, gaan en word gesond gemaak, gaan. Moenie twyfel nie. Moet asseblief nie rondloop nie. Sien, dit bedroef die gees weg van my af en ek kan dit net nie hou nie. Sien, asseblief. Ek vra julle vriendelik as Christen broer. Ek het gevra as julle nie geglo het nie, moet asseblief nie in die gebou bly nie. Dis gevaarlik vir jou om in elk geval te bly. Sien, en net geloof, moenie twyfel nie. As ek hande op jou lê, sou jy glo dat jy gesond sou word. Kom hier, in die naam van Jesus Christus, mag ons broer genees word. Kom, of ek jou probleem vertel het of nie, sal jy my glo as jy profeet of sy dienskneg, wel jou rugprobleem is verby, gaan en glo nou, en geloof in God. Kom dame, as ek nie een woord vir jou gesê het nie, maar net hand op jou gelê het, sou jy in elke geval glo. Wel ek wil vir jou sê, toe jy in die ry was, daaronder gestaan het en die ry gekom het, jy daar die eerste ding sien gebeur het, het die hartprobleem jou verlaat, so jy kan nou huis toe gaan. Ja meneer, jy loop anders van dit jy daar ingekom het nie, die arthritis het jou in die ry verlaat, so gaan het en glo met jou hele hart. Sister, natuurlijk een van die groot dinge wat verkeerd is met jou, weet ons allemaal, maar hierdie is een ding, daar is omtrent 95% van hierdie gehoor wat aan diezelfde ding lei, is sien wie toestand. Jy is baie sien wieachtig, is dit nie reg nie. Laat ek jou wees hoe dit moeilik sou wees om hulle te noem. Allemaal wat lei aan sien wie toestand, steek jylle hand op daar buiten, sien daar. Jy het een plek probeer vind om by te begin, hulle het vir jou gesê, ruk jou recht. Satan het gesê, jy gaan jou verstand verloor, al die dinge, maar het is alleen. Glooi jy met jou laar, dan van net hier af in die naam van Jesus Christus gaan, word gesond tot die eer van God. As jy kan glooi, daardie man het daar gesit en hy oor vir 'n ruggie na my gekyk, jy het probleme in die bors. Glooi jy dat God almagtig jou sal gesond maak? As jy dit glo, kan jy dit kry, meneer, steek jou hande op, aanvaard dit, gaan huis toe en word gesond gemaak. Jou arthritis is verby, gaan huis toe en word gesond gemaak, in die naam van Jesus Christus, God seën jou. Een dame het haar hand opgesteek daar, dit op haar agterkop gesit met 'n velprobleem, glo jy dat God jou sal gesond maak? Het jy gebedskarke, het nie, jy het nie een nodig nie, jy is in elk geval genees. Jesus Christus genees jou en maak jou gesond. As jylle gelovig is elkeen van jylle daar buiten nou wat plechtig in die Seun van God glo jy dat dit sy gees hier is? En as jy dit doen, sy woord hou, jy sê, Bro Branham, kan jy my genees? Nee, ek kan dit nie doen nie, hy het dit al reeds gedoen sien. Dis iets wat hy gedoen het, hy is net hier. As hy hier gestaan het met hierdie pak kleren aan, kon hy jou nie genees nie, want hy het dit al reeds gedoen, hy so sê, wil jy dit nie glo nie? Hy maak net homself bekend dat hy hier is, hoeveel glo dit met jylle hele hart? Nou, ek gaan vir jylle iets gee om te doen, so dat elke persoon hier genees sal word. Hoeveel gelovige sê jylle was daar? Steek jylle hande op oor. Jesus het gesê sy laaste opdracht aan sy kerk, sy eerste opdracht was, en genees die siekes, wek die dooies en dryf duivels uit. Sy laaste opdracht was, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale praat. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Is dit reg? Elkeen van julle as gelowiges, lê hulle hand op iemand langs julle. Lê net jou hand oorkant waar jy ook al is, lê net jou hand, as jy gelowiges, julle het net so bereg, om julle hand op mekaar te lee as wat enig iemand anders het. Nou moet nie vir jouself bid nie, want die persoon waarop jy jou hande het, bid vir jou. Bid jy vir die volgende persoon, hulle sal vir jou bid. En ek sal vir julle bid van hierdie platform af in die God van die hemel, wat Jesus opgewek het uit die dood. en hom lewendig gemaak het vir ewig. Hy is hier vanaand om elke woord te vervul wat hy gesê het. Dis sy teenwoordigheid.
You bow your head while I pray for you.
Nou buig julle julle hoof terwyl ek vir julle bid en glo net met julle hele hart dat God my gebed sal verhoor. Here, verstaan sekerlik dat dit nie ek is nie. Dis die Heilige Gees wat nou die woord van God reg bewys het. Net voor ons bid met julle hoofde gebuig, as daar 'n ongelowige is, was hier binne, en nou 'n gelowige is, sal julle op julle voete staan om erken te word in gebed, terwyl ons bid. Iemand wat Christus as persoonlike verlosser wil ontvang, sal julle op julle voete staan om onthou te word in gebed net nou, terwyl julle in sy goddelikheid teenwoordigheid is. Sou daar diegene hier wees wat hom graag net nou wil aanvaar, op julle voete sal staan? Hy wat my sal belê voor die mense, hom sal ek belê voor my Vader en die heilige engele. Sta net nou op en sê, ek sal Jesus Christus aanvaar as my verlosser. U is hier, ek weet dit, maar hy het u aan my geopenbaar. Maar moenie op jou kerk lidmaatskap staat maak nie, want dis niks weg. Julle moet die Heilige Gees ontvang of jy is gedaan. Nou onthou, dis nie ek nie, dis die Heilige Gees wat sy woord laat plaasvind. So as julle wil staan, staan nou terwyl ons bid. Ons Hemelse Vader, hierdie is die afsluitingsure van hierdie wêreldse geskiedenis. Ons weet dat daar geen oplossing oor is nie. Die koms van die Seun van God is op hande. Hy het gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees by die koms van die Seun van die mens. Ons sien die atoombomme en die waterstofbomme en elke volkie wat net wag vir iemand om een los te laat. En hoog in die lucht oorkant, soos een son wat oopgaan, sal hierdie aarde gaan. Maar voor dit plaasvind, en ons weet dit kan voor die oggend wees, dit kan op enige oomblik wees. As ons wetenskaplik ons vertel het, is lank gelede 3 minute voor middernag, maar ons weet die hand van God die tyd laat stilstaan om te wag, net lankmoedig, soos hy het in die dag van Noag.
And now you've proved your last thing that you said you would do just before Sodom.
Nou, u het die laaste ding bewys wat u gesê het u sou doen net voor Sodom verbrand is onmiddellik nadat daardie teken voltooi was. Het Sodom verbrand. God, dis omtrent verby. Maar daar is net een wat mense se harte kan trek. U het gesê niemand kan na my toe kom tensy my Vader hom eers trek nie. Baie sal sien en hoor en aanhoudend in duisternis wandel. Verordineer tot hierdie oordeel, soos die boek van Judas gesê het. Verdraaide verstande, dwaalsterre wat dwaal soos verlore sterre, woeste golwe van die see wat hulle eie skande van ongeloof laat opskyn. Om te weet vanavond dat ons staan in teenwoordigheid van die groot Heilige Gees, wie die woord gebring het, wie die woord geskryf het, wie die woord bevestig en sy eie teenwoordigheid bring om die woord te vervul wat hy beloof het. Ek bid vir hierdie gelowiges wat hulle hande op mekaar het. Ek bid met my hele hart dat u hulle siek liggame sal genees, elke bose gees sal verdryf. Satan, jy het die stryd verloor. Jy is 'n verslaane persoon. Jy het geen regte meer nie. Ons Here Jesus het gesterf op Golgotha en deur sy heilige onvervalste bloed, die bloed van die almagtige God wat gebreek is op Golgotha, het u die menslike ras verlos, Here. En u het Satan verslaan deur daardie selfde bloed hom gestroop van elke mag wat hy gehad het. En u is lewendig vanaand hier in Bloomington, Illinois, in hierdie college basketbalvloer. Jy is hier vanavond levend onder die mense wat jy self bewys dat jy die selde is gister vandag tot in ewigheid. En Satan is bewus daarvan. Hy weet dat sy uur nabij is. Satan, ek beveel jou deur die levende God ons daag jou woord uit. Jy kan nie langer hierdie siek mense hou nie. Kom uit hulle uit in die naam van Jesus Christus. Wyk van hulle en los hulle uit. Die Heere God van die hemel bestraf jou, Satan. Jy kan nie enige mag hê nie. Jesus is bo jou. Hy het die mag van jou weggeneem. Hy het die menslike ras verlos vir homself. Kom uit, ek beveel jou, deur die lewende God, dat jy van hierdie mense af weggaan. Nou soos julle hande op mekaar gelê het, die manier waarop julle in julle eie kerk bid, lê julle hande op iemand langs julle en bid vir hulle. Bid julle net soos julle in julle kerk bid. Lê julle hande oorkant op iemand en bid vir mekaar. En wanneer jy die geloof van die lewende God voel wat nou teenwoordig is, wat afstort in jou siel om jou gelowige te maak, staan dan op in die naam van Jesus Christus en eis jou genesing tot die eer van God.